Sanctus, tu solus Dominus. Qui sedes ad dexteram patris?
Jesus Christus.